ғылмай қаймашада. Мабияғы малчы Ахмат мініп бір қарт алашаға, инеклені сүріп барат тау жайлыққа қаймашаға. Инекле сары жол бола сүймей атлайла өрге, бір-бірдеуа тоқтап ала жұқларын тірейлі жерге. Қараған көз қуанады жашыл сыртлада байлыққа, алай негесе де ғылмай тарттырмай барат жайлыққа. Сүреуіні аллы жеткенде сырт башында көл тоғайға, «Былай мұдақ нет бараса» деп сорды ақ қаш ғылмайға. «Да» деді ғылмай ақтанын, «Сағыш етеме кесіме, бияғы құндыш теретлі түшкенділі да есіме». «Ой маржа қой» деді ақ қаш, «Түшірме есіме жаншап, жаным күштен сау қалғанды бұлтыр құндыш қансын ашап». «Сүйіп машарса» деді ғылмай ыңырдай ақ қашға, «Хаймаша жайлықта кірдік тапмасан құндыштан башқа». Қар жыл сайын жайлықлаға келеді за техник жаш. Ол бір оны не кетмейді деп сорды ғылмайға ақ қаш. «Да келгені» деді ғылмай келілі бек айғырлары. «Алай сен сумма аланы башларында қайғылары. Келілі да малшыға айталла сен ақшы күт. Кірдік қалай демейлі алға келеклісі сүт». «Алай есі» деді ақ қаш. «Бітеу хайуалла үшін қоймам алаға танытмай қыңыр мүйізімі күчін». Керті да болған әт заман, тазаларға күндұшладан хаймашаны күйізін. Қоңыр аққаш бүтін дәбек чамланып жеттіргенше біреуленге мүйізін.